Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўракамісія не прымала рашэнне скарачаць фінансаванне ЭГУ. Спрошчанага перасячэння мяжы не будзе. Беларускі МЗС папракае Польшчу ў антыбеларускай пазіцыі. Мітрапаліт Кандрусевіч мае такі ж самы крыж, як і новы папа рымскі Францішак.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама працягвае блізкаўсходняе турнэ. Сёння ён прыбыў на заходні бераг Ярдану ў Рамалу, дзе правёў перамовы з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Абама пацвердзіў сваю падтрымку стварэння палестынскай дзяржавы. Напярэдадні прэзідэнт ЗША і ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху абмеркавалі ядзерную праграму Ірана і канфлікт у Сірыі. Абама паабяцаў не дапусціць, каб Іран стаў уладальнікам ядзернай зброі. ААН адрэагавала на просьбу Сірыі правесці расследаванне меркаванага прымянення паўстанцамі хімічнай зброі ў баях каля гораду Алепа. Вось што заявіў сёння генеральны сакратар ААН Пан Гімун.
Хачу паведаміць, што я вырашыў правесці расследаванне ААН наконт магчымага прымянення хімічнай зброі ў Сірыі.
Абодва бакі ў Сірыі, урадавы і апазіцыйны, не бяруць на сябе адказнасць за прымяненне хімічнай зброі і абвінавачваюць апанента. Лідар курдскай рабочай партыі Абдула Аджалан, які адбывае пажыццёвы тэрмін у адной з турэцкіх турмаў, заклікаў курдскіх паўстанцаў спыніць агонь з Турцыі, вывесці ўзброеныя атрады з турэцкай тэрыторыі і вырашыць канфлікт з уладамі Турцыі палітычным шляхам. Ліст Аджалана быў зачытаны ў чацвер на ўсходзе краіны на святкаванні Наўруза. Гэта новы год у шэрагу мусульманскіх народаў. Парламент Кіпра разглядае сёння план вываду краіны з банкаўскага крызісу. Раней лідары палітычных партый дамовіліся стварыць інвестыцыйны фонд для збору ў бюджэт каля 6 мільярдаў еўра, што неабходна для выканання умоў прадастаўлення міжнароднай фінансавай дапамогі. Гэта стала адным з пунктаў альтэрнатыўнага плана Б, прапанаванага прэзідэнтам Кіпру. Раней замест гэтага прапаноўвалася абкласці падаткам банкаўскія ўклады. Рашэнне выклікала рэзкую хвалю пратэста і не прайшло ў парламенце. Гэтая праблема сёння таксама абмяркоўвалася на маскоўскай канферэнцыі Расіі і Еўразвязу. Расійскі прэм'ер Мядзведзеў прапанаваў, каб еўрагрупа планы па Кіпру разглядала з удзелам усіх зацікаўленых бакоў. Прадстаўнік еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу пагадзіўся, што сітуацыя на Кіпры закранае інтарэсы Расіі і паведаміў, што цяпер вядуцца кансультацыі. У офіс расійскага таварыства «Мемарыял» прыйшлі з праверкай супрацоўнікі пракуратуры, Міністэрства юстыцыі і падаткавай інспекцыі. У арганізацыі ўспрынялі гэта як форму ўціску. Кіраўнік «Мемарыялу» Арсеній Рагінскі заявіў, што арганізацыя не будзе адмаўляцца ад замежных ахвяраванняў або рэгістравацца ў якасці замежнага агента. Як гэта патрабуе расійскі закон ад арганізацыі, якія атрымліваюць замежнае фінансаванне. Гісторыка-асветная і праваабарончае таварыства «Мемарыял» – адна з вядучых расійскіх няўрадавых арганізацый. Яна займаецца ў прыватнасці праблемамі рэабілітацыі ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Гэта былі